первый гость нашей вечернего блока нашей сегодняшней программы уже в эфире. Это Алексей Бык, руководитель информационного центра «Движение «Правый сектор». Здравствуйте.
Слава Украине.
Расскажите, у нас уже было, собственно, такое громкое интервью главного военного прокурора в эфире Анатолия Матиоса, где он обвинил «Правый сектор» в том, что это является незаконной организацией, рассказал, что МВД бездействует и, собственно, не расформировывает. Слышали наверняка это?
Абсолютно точно.
Давайте мы напомним нашим слушателям, вот, собственно, то, о чем идет речь.
За всіма юридичними конструкціями, ознаками і згідно української конституції і закону, ДУК «Правий сектор» це є сухою юридичною, може чуть-чуть недослівною мовою, незаконне збройне формування на території держави. У нас єдиний, хто за 2 роки не визначився, він над державою чи він з правом застосування монополії держави у вигляді зброї на всій території, ДУК «Правий сектор». Я можу стати на коліна при згадуванні прізвищ усіх загиблих з правого сектора, які загинули в ДАПі, в Пісках, Авдіївці, Волноваха, Дебальцево. Це герої, це еліта нації. Але використання патріотів з політичних цілей, без означених державницьких позицій, це що? Це розвал підвалин держави. Ми бачили Мукачеву, зараз такий дуже неоднозначний драгобрат з розколом суспільства. Вони праві, не праві. Я скажу так.
Такого ж треба було чекати на драгобрати.
Чекайте, ви мене запитуєте, як окремо взятого військового прокурора чи за загальнодержавний рівень. Якщо військового прокурора, я вам даю сухі, беземоційні відповіді. Якщо за всіх,
мені цікаво,
то я не звик.
Ваша думка про це.
Я думку просто як експерт у світері на 112-му не висловлюю. Я висловлююся тим, за що відповідаю, перебуваючи на цій посаді. Так от. Не може окремо взята частина, навіть під гаслами патріотизму, ховатися зі зброєю в тилових областях і розстрілювати пости міліції. Права міліції, а не права – це питання уже закону і права, його застосування чи не застосування. Але жодна революція, не війна на Сході, а жодна революція чи бажання трансформації чи зміни тих чи інших засад державності не варта людського життя. Це раз. Друге. Немає ніхто права на монополію сили без імені держави. Хочеш виступати від імені держави? Інтегруйся, іди призивайся, приймай присягу і роби. А не ставай над тим.
Заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос высказался о правом секторе. У нас в студии, я напомню, Алексей Бык, руководитель информдвижения «Правый сектор». Алексей, отреагируйте.
Прежде всего, я хочу сказать, что пан Матиос дещо перевищує свои повноваження, оскільки прокуратура не є суб'єктом судової влади. А тільки суд може виявити, наскільки є незаконним формування те чи інше. Тобто законність наших дій або незаконність. Оскільки досі судових рішень таких немає, значить пан Матіос вчиняє перевищення повноважень, посадовий злочин, за який має понести покарання.
Будете звертатися до суду?
Навіщо? Чи є сенс звертатися до нашого суду, який, грубо кажучи, виносить щороку там 0.25% виправдальних вироків? Це
зрозуміло.
Абсолютно нонсенс.
Зрозуміло. Далі по Матіосу.
Друге, що я хочу сказати. Він тут згадав про якісь політичні цілі, в яких ми використовуємо наших бійців. Так от, можливо, йому невідомо, і, може, навіть широкому загалу невідомо, але правий сектор на сьогодні не має політичних цілей в тій системі координат, яка сьогодні існує. Ми навіть відмовились брати участь у місцевих виборах, які проходили восени. Чому? У нас на це є один серйозний аргумент. Режим Порошенка сьогодні є режимом внутрішньої окупації. Він мало чим відрізняється від тих окупантів, які заходять до нас зі Сходу і стріляють наших хлопців. Вони співпрацюють, вони собі підписують якісь угоди між собою. І в той час, коли весь світ готується до трибуналу за збитий Боїнг над сепаратистами, наш, прости господи, президент підписує з ними мирні угоди і оголошує їм амністії. Тобто це означає, що вони подібні між собою, мають спільні інтереси, які абсолютно відмінні від інтересів українського народу. Тому говорити про якусь політичну участь у цьому абсурді, який називається нашою політикою, чи виборами, а які у нас вибори ми бачили і по виборах в Чернігові, де Березенко зійшовся з Корбаном, там, і по інших округах, і в Кривому Розі, і так далі. Тобто ми не стали. Ми сьогодні єдина сила, яка прямо і відверто, не приховуючи, говорить те, що ми є ворожими до цього режиму, і ми, як мету, маємо його знищення.
Я от уточню, ви говорите о том, що ваша ціль – унічтожити
режим внутрішньої окупації, яким є Порошенко і його команда на сьогодні.
Яким чином? На виборах государственної власті.
Яким чином? Тобто це ще один Майдан. Більше інших варіантів нема.
Абсолютно. Абсолютно так і є. От якраз, якщо ми вже заговорили про Майдан, Майдан – це така собі форма прямого народовладдя, яка властива для нас з давніх часів, знову ж таки, ще від Козаччини. Перше правило – в усіх незрозумілих ситуаціях будуй Січ. Майдан – то і є та сама Січ, яку ми будували, і продовжували це робити на війні, коли створювали батальйон, і потім на блокаді Криму ми так само зробили свою невеличку Січ, де діють тільки закони української нації, інтереси української нації.
А що таке закони української нації? Хто їх встановив?
Ви маєте розуміти, що ми підкоряємося лише трьом інстанціям, так би мовити. Це Богу, проводу і українському народу.
От як вами керує український народ?
Дуже просто. Ви можете це побачити по тому, як добровольчий український корпус формувався, брав участь у боях. Ми не отримували жодної копійки від держави, жодної. І існували виключно на волонтерських пожертвах, на пожертвах виключно українських громадян. Якщо ми могли це робити півтора року, то, відповідно, український народ нас підтримав. Це логічно. Якби нас український народ не підтримував, відповідно, ми б не змогли цього робити.
Але після Мукачева, да, вже стали говорити, що ви не на пожертви українського народу, а на платню від певних економічно зацікавлених людей живете, ні?
Ну, хто став говорити? Стали говорити Аваков, Москаль і інші, перепрошую за мою французьку мову, недолюдки, які прийшли в свої крісла, прийшли внаслідок Майдану, який з правової точки зору, якщо ми повернемося до цієї теми, був державним переворотом.
І впоследстві виборів, які все-таки признані проведення...
В будь-якому випадку це був державний переворот, в будь-якому випадку. І таким чином говорити про те, що ми якісь незаконне формування...
Ви натякаєте, що вони такі само незаконні, так?
Ми не більш незаконні, ніж Матіос і Аваков, умовно кажучи, на своїх посадах. Інша справа, що ми... не крадемо, не грабуємо, не дерибанимо, а мовчки поїхали на війну і робили свою справу весь час.
Питання... Я напомню просто, що у нас в студії знаходиться Олексій Бик, руководитель інформ-центру движення «Правий сектор». Це програма «Київ-Донбас».
Власне, Матіос не стільки вас звинувачував, скільки звинувачував МВС, яке ніяк не реагує, а начебто саме до його компетенції належать незаконні збройні формування. І ми в цій студії також питали про це представника Міністерства внутрішніх справ, це радник міністра Іван Варченко. Давайте послухаємо, що він сказав.
Те, що сьогодні вони не визначилися, впродовж більше як півтора року перед ними стоїть це питання про те, що хлопці, визначайтеся, де ви повинні бути в системі державних координат певних. Держава однаково забезпечить монополію на використання сили в Україні. Якщо ви будете діяти поза законом, відповідно, ви будете відповідати по закону за свої незаконні дії. Боротися з ворогом України, яким є російсько-терористичний агресор, на сьогоднішній день це абсолютно благородна і потрібна справа. Тому там, де правий сектор, визначаючись зараз із тим, де він буде, і від Служби безпеки України звучали такі пропозиції, і навіть ми пам'ятаємо, достатньо вони публічно обговорювалися про те, що правий сектор має бажання імплементуватися в цю структуру. Я залишаю поза рамками нашої розмови те, на яких умовах там, на яких підставах і таке інше, але пропозиція залишається відкритими. Той, хто хоче тримати зброю в руках абсолютно законно, хто має бажання бути і по суті, і по формі українським захисником, той має зараз знайти своє місце або в структурі МВС, або в структурі Збройних сил.
Я напомню, что это был фрагмент интервью советника министра внутренних дел Ивана Варченко, а в нашей студии сейчас Алексей Бык, руководитель информцентра движения «Правый сектор», о котором он, собственно, и говорил. И говорил он, если я правильно понимаю контекст, что вот с тем, что вы воюете на Востоке, они согласны, и они как бы закрывают глаза на вашу не вполне законность. Но все-таки вы должны определиться. Вы собираетесь это делать?
Перш за все, слід сказати, що це не наша вина і не наша проблема, що органи державної влади настільки некомпетентні, що не здатні забезпечити великій кількості патріотів, націоналістів можливість взяти в руки зброю і захищати свою батьківщину, виконати свій конституційний обов'язок.
Ну, всім остальним вже обезпечили.
Правильно.
Кроме вас.
Але зараз ми підходимо до того моменту, про який він не схотів говорити. Він чомусь відмовився зупинятися на умовах, про які йшлося в переговорах про легалізацію добровольчого українського корпусу в лавах Збройних сил там, чи СБУ.
Тобто попередньо, мені здається, що з Міністерством оборони саме говорили ви, да, про це.
Нам були різні пропозиції надходили, в тому числі від МВС, однак пропозицію МВС ми відкинули в силу того, що за багато-багато років МВС перетворилася на найбільшу організовану злочинну групу в Україні, добре озброєну і без абсолютно жодних моральних принципів. Попри це, переговори відбувалися і з Збройними силами, і СБУ. Однак, на відміну від інших добровольчих підрозділів, які входили в структури цих органів державної влади, цих силових структур, цілими своїми корпусами, батальйонами, своїм керівництвом, своїм якимось укладом життя і так далі, роботи, нам таких пропозицій не надходило. Тобто всі пропозиції, які нам були, це «хлопці, розходьтесь, біжіть в воєнкомати, і ми вас відправимо, значить, в окоп», десь розкидаємо по різних бригадах. Тобто з цього ми робимо висновок, що оскільки для нас був зроблений виняток, то йшлося не стільки про легалізацію добровольчого українського корпусу, як про те, що він таким способом мав бути знищений як явище. Це явище абсолютно нове в новітній історії України. Тобто такого у нас раніше не було. Порівнювати його можна хіба що з якоюсь Запорізькою Січчю, знову ж таки, якщо брати історичну аналогію. І те, що держава свідомо відмовляється від одного з самих мотивованих і боєздатних підрозділів, які тільки були на цьому фронті, свідчить про те, що лідери, які ухвалюють таке рішення, лідери держави, вони виходять не з національних інтересів, а з якихось інших міркувань.
Переговори, що йдуть у вашій легалізації?
В останнє переговори йшли, наскільки я пам'ятаю, наприкінці чи всередині, чи наприкінці літа йшлося про те, що частина бійців добровольчого українського корпусу увійдуть в Альфу, спецпідрозділ Служби безпеки. Однак зараз ці переговори зупинилися, тобто не відбувається практично нічого. Я вам ще нагадаю, що в травні 15-го року, коли Збройні сили оточили 5-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу, вимагали скласти зброю, ми пікетували адміністрацію президента в Києві, і до нас виходив якийсь такий генеральчик, з зовнішнього вигляду якого було видно, що війна – це така штука дуже калорійна. От. І він нам розповідав про те, що от ми вже про все домовилися, ми вже на все погодилися, всі умови ми узгодили, от завтра-сьогодні ми вас легалізуємо і так далі. От. Як потім виявилося, була просто брехня, тому людина прийшла, збрехала і втекла для того, щоб заспокоїти людей. І, відповідно, всі заяви, які роблять про те, що правий сектор не хоче кудись там інтегруватися чи входити в структури силових підрозділів наших там державних, це повна нісенітниця. В той час, коли ці переговори тривали, у нас було таке бажання і була така готовність.
Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И наш гость сегодня Алексей Бык, руководитель информцентра движения «Правый сектор». А вот чтобы закрыть этот блок, мне показалось, делюсь просто впечатлениями о том, что вот вы допускаете в адрес МВД Авакова лично, ну вот даже оскорбления, кстати, которых бы не очень хотелось слышать в эфире Громадского радио по отношению ко всем, в общем-то, всем сторонам всех конфликтов. А МВД в этом случае менее резкое. Как вы считаете, почему, собственно, МВД не решается вас разоружать или применять какие-то идти на активные действия?
Перш за все, для цього є дві причини. Перша з них – МВС на сьогодні не компетентна ні в чому, крім віджимів, там, прижимів, дерибану і інших посадових злочинів. Це ми побачили, грубо кажучи, навіть в Мукачево, про яке ми вже сьогодні згадували, коли там півтисячі спецназівців МВС не могли зловити кількох бійців правого сектору. От, зігнавши техніку там ледь не зі всієї України, заблокувавши всі дороги і шляхи, однак наразі так вони нікого не зловили, крім тих, хто за наказом здався сам. Це перше. Друге, МВС зазвичай не діє такими прямими способами. Чому? Тому що якби вони, більшість працівників МВС, там, умовно кажучи, керівництво МВС мало мужність, то би вони їхали в зону бойових дій і там би проводили, показували, доводили свою мужність. Так? От, вони зазвичай діють іншими способами. Наприклад, відкривають кримінальні справи за надуманими обвинуваченнями, влаштовують стеження, викрадення людей. От буквально нещодавно...
Сотрудники МВД теж є на фронті? Давайте
так,
мені
різні. Я маю на увазі керівництво МВС, знову ж таки, яке віддає абсолютно абсурдні злочинні накази. Наприклад, кілька тижнів тому нашого побратима прямо в Києві викрали працівників МВС без жодних документів на його затримання. Його просто посадили в машину і відвезли в відділок. Він лише встиг повідомити, куди його везуть, до того, як з ним зв'язок обірвався. Його повезли таким чином на допит. Це в їхньому розумінні запрошення на допит. От, по справі про нібито розбійний напад в Красноармійську. Невідомо, чи взагалі цей напад був, чи не був. Однак в той час, коли цей напад стався, як стверджує міліція, ця людина лікувала поранення, отримане під Савур могилою. Вона лежала в Києві в госпіталі. Цьому є не тільки виписки з хвороби, а й свідчення там десятків лікарів, волонтерів та просто людей, які до нього приходили. Тобто людина з простреленою ногою, яка була на межі ампутації, несподівано втекла з госпіталю, приїхала в Красноармійськ, вчинила грабунок, повернулася в лікарню, і ніхто цього не помітив. І сьогодні працівники правоохоронних органів на повному серйозі намагаються розслідувати цю справу. Запам'ятайте позивний цієї людини, його звуть людоїд. І ця людина, потиснути руку якому, було б за честь будь-кому, повірте мені. І на повному серйозі ця справа розглядається. Подивіться справу по Драгобрату, коли працівники правоохоронних так званих органів розповідають нам про те, що у них, наприклад, є все відео конфлікту, натомість нам видають 2 хвилини якоїсь нарізки, з якої не зрозуміло, хто що робить, і кінця відео, на якому наших хлопців стріляли, били їх, катували, в тому числі в присутності працівників правоохоронних органів, так званих, які були при цьому, вже приїхали на той момент, кінця відео нам не подають, відмовляються категорично. Так само зараз їх намагаються тягати. Так.
Чи хочеться просто отримати в ітогі відповідь, мабуть, для всього суспільства, результати розслідування, щоб вони були достатньо відкриті і публічні? Тому що, ну, обвинення, яке ви озвучуєте, вони достатньо серйозні.
А я би хотів, що от у нас пара минут залишається буквально, спросити, внутри вашей организации все ли настолько монолитно? Ну вот Ярош...
Точнее, все ли не настолько монолитно, да?
Да, да. Дмитрий Ярош, ваши пути разошлись с ним. Будете ли вы хоть как-то вот сотрудничать дальше? Что это?
У нас стався класичний конфлікт, коли будь-який рух ділиться зазвичай на більш радикальних і менш радикальних. Тобто Дмитро Ярош із невеликою частиною, зараз важко число сказати, десь близько 100, можливо 150 людей, вийшли з правого сектору, вони бачили менш радикальний спосіб, на їхню думку, досягнення програмних цілей, створення української самостійної соборної держави. Тобто у нас немає до них жодних претензій в цьому сенсі, тобто кожен може вибирати свою дорогу, як він хоче. Чи будемо ми співпрацювати? Я на це дуже сподіваюся, однак необхідною умовою нашої співпраці має бути спільність програмних цілей, тобто позиція українського націоналізму. Тобто, якщо вони їх поділяють, ми з ними готові далі продовжувати працювати.
Тобто зараз, ну, таких ви ще не визначилися, чи буде ця співпраця, це ви декларуєте просто, ну...
Ми постійно з ними контактуємо, тобто враховуючи, що ми такі розділяємося, і деякі громадські організації, наприклад, які входили до правого сектору, там вийшли, деякі лишилися, відбувається перереєстрація. Ми зараз повну перереєстрацію осередків проводимо для того, щоб з'ясувати, скільки нас лишилося, скільки пішло. Тобто, направду, вийшло не так багато організацій, як могли б сподіватися наші недруги, які би хотіли, щоб ми розвалилися геть зовсім. Тобто, ми зберегли більш-менш цілісну структуру, відсотків 90 людей.
Алексей Быкруков, водитель информцентра движения «Правый сектор» в гостях у программы «Киев-Донбасс». Алексей, спасибо, что вы к нам пришли. Ждем вас еще, потому что вопросов к вам много.